Глава 30. Слово што Господ му го упати на Еремија. Вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Запиши ги во книжен свиток сите овие зборови што ти ги зборувам. Зашто еве доаѓа денови, зборува Господ, и ќе ја изменам судбината на својот народ во Израел, во Јудеја, зборува Господ, и ќе ги вратам во земјата што им ја дадов во наследство на нивните татковци. Еве ги зборовите што Господ ги рече за Израел и за Јудеја. Господ зборува вака: слушам крик на ужас, тоа е стравотија, а не мир. Ајде распрашајте се и погледајте, дали некогаш родил маж, а сите мажи се фаќаат за бедрата како родилки. Зошто се сите лица изобличени и побледени? Леле, зашто е голем овој ден, сличен нему не бил. Време на неволја е за Јакова, но ќе се избави од неа. Во оној ден, говори Господ над воинствата, ќе го скршам јаремот на нивниот врат и ќе ги скинам нивните вериги. Веќе не ќе му служат на туѓинец, туку ќе му служат на Господа својот Бог и на Давида својот цар, кого ќе им го подигнам. Не бој се, Јакове, слуго мој, зборува Господ. Не плаши се, Израелу, зашто еве, ќе те спасам од далеку и твоето потомство од земјата на заточението. Јаков ќе се смири пак, ќе живее спокојно и никој не ќе го плаши, зборува Господ. Зашто јас сум со тебе, говори Господ, за да те избавам. Ќе ги сотрам народите меѓу кои што те протерав, а тебе нема да те уништам сосем, но ќе те казнам по правда, не смеам да те пуштам неказнет. Зашто Господ зборува вака: твојата рана е неисцелива, твојата болка непреболена. Нема лек за твојата рана и никако да зарасти. Сите љубовници те заборавија, веќе и не прашуваат за тебе. Зашто јас удрив на тебе, како што удира непријателот со жестока казна за беззаконие и за многуте твои гревови. Зошто лелекаш заради својата рана, заради неизлечлива твојата болка, заради мноштвото беззаконија и заради многуте твои гревови ти го сторив тоа. Но и тие што те јадат ќе бидат изедени. Сите твои непријатели ќе отидат во робство, твоите ограбувачи ќе бидат ограбени и кои што те плячкосуваа ќе бидат плячкосани. Но јас ќе те исцелам, ќе ти ги залечам раните, зборува Господ. Те викаа истераната и сионка за која никој не прашува. Господ зборува вака: еве, ќе ја изменам судбината на Јакововите шатори, ќе им се смилам на неговите шатори, врз неговите урнатини пак ќе биде содзидан град и дворците ќе стојат на старото место. Од нив ќе се чујат благодарници и радосни гласови, ќе ги умножам и веќе не ќе ги намалувам со број, ќе им дадам углед и веќе не ќе ги презираат. Нивните синови ќе ми бидат како некогаш, нивната заедница ќе стои цврсто пред мене, а ќе ги казнам сите нивни угнетувачи. Нивниот главатар ќе никне од нив, нивниот владетел ќе излезе пред нив. Ќе го пуштам кон себе, за да ми се приближи, зашто кој ќе се осмели сам да излезе пред мене, говори Господ. И вие ќе бидете мој народ, а јас ваш Бог. Ете, Господово невреме, јароста навлегува, силен виор се размафтува и паѓа врз безбожничките глави. Господовиот гнев нема да стивне, додека тој не ги изврши и не ги исполни замислите на своето срце. Во последните денови ќе го разберете тоа јасно.